You're with SBS Radio.
Ministri i Financave Arben Ahmetaj gjatë një takimi me drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore ka konfirmuar shkarkimin e 13 inspektorëve të kontributave në drejtoritë rajonale, si edhe një kryetar dege. Kemi vendosur objektiva performanse për çdo inspektor. Çdo muaj do të largohen nga puna inspektorët me performancën më të ulët. U shpreh Ahmetaj. Sipas tij, zinxhiri i përgjegjësisë do të jetë nga inspektorët rajonal deri tek inspektorët në terren. ISSH duhet të kthehet në një institucion që arkëton të ardhura në favor të buxhetit të shtetit. Për rritjen e performancës do të zbatojmë metodologji të re pune, ndërlidhje online me sistemin e dhatimeve për kontributet, tha ndër të tjera Ahmetaj. Këshilli Bashkiak i Tiranës në mbledhjen e sotme ka miratuar edhe vendimin për ngritjen e Këshillit Artistiko-Kulturor të Tiranës. Në bazë të këtij vendimi, ky këshill ka karakter këshillmor dhe vepron pranë Bashkisë së Tiranës për shqyrtimin, vlerësimin dhe miratimin e projekteve kulturore dhe sportive, që ato të jenë në përputhje me prioritetet e politikave kulturore të Bashkisë Tiranë. Gjithashtu, këshilli do të ketë një rol vendimmarrës në përcaktimin e kalendarit vjetor të veprimtarive kulturore, artistike dhe sidomos atyre që tani përbëjnë traditën e qytetit. Këshilli Artistiko-Kulturor i Tiranës, në përbërje të tij do të ketë personalitete të spikatur nga fusha të ndryshme të artit, kulturës, sportit dhe shkencës. Bie në sy mes 9 anëtarëve të tij emra si aktori i popullit Robert Ndernika, aktoria Yll Kamujo, trajneri i sportit futbollit Ylli Tomori apo edhe piktori Helidon Haliti. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia në prezantimin e këtij vendimi para Këshillit Bashkiak theksoi se përfaqësuesit e këtij këshilli do t'i bënin nder çdo bashkie në vend. Është një listë që ka edhe një përfaqësi me mbulim të shumë fushave të artit. Jam i sigurt që është një këshill që do t'i jap një kontribut të rëndësishëm në pasurimin e mëtejshëm të jetës kulturore të qytetit, tha Veliaj. Pjesë e vendimit të sotëm të Këshillit Bashkiak ishte edhe miratimi i pagesës për çdo antar me 4500 lekë për çdo mbledhje. Korniza ligjore në mbrojtje të shqiptarëve jashtë vendit bëhet më e plot me ligjin e ri për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, i miratuar të njëjtën në Kuvendin e Shqipërisë. Misioni i ligjit është sigurimi dhe shpërndarja e mjeteve financiare në kuadër të nxitjes së zhvillimit social, ekonomik e kulturor, bazuar në strategjitë e caktuara si prioritare për diasporën, si dhe brenda vendit përmes promovimit, inkurajimit dhe orientimit të prirjeve filantropike dhe investimeve të diasporës në mbështetje të zhvillimit të Shqipërisë. Mbi bazë të ligjit, veprimtaria e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka të bëjë me hartimin, menaxhimin, financimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e projekteve të lidhura me misionin e tij. Mbështetur në ligj, ky organizëm do të ndihmojë në krijimin e dhomës së biznesit për diasporën. Gazetaria etike duhet të jetë normë dhe jo përjashtim. Me këtë mesazh i është drejtuar sot ambasadorja e BE-s në vendin ton, Romana Vllautin, konferencës së Këshillit Shqiptar të Medias, që u mbajt në ambientet e Hotel Tirana. Vllautin nënvizoi se gazetarët që ngrenë zërin për standardet etike duhet të mbështeten dhe jo të marginalizohen. Për kryetaren e delegacionit të BE-s në Tiranë, gazetaria e mirë ka të bëjë me përgjegjësinë për të përdorur lirinë e shprehjes për të thënë vetëm të vërtetën. Është zgënjyse dhe shumë domethënse, theksoi Vllautin, që shumica e mediave kishin vendosur të mos e mbulonin konferencën e sotme mbi standardet etike gazetareske. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, pasi kryeministri Edi Rama erdhi në sallën e Kuvendit, deklaroi nga foltorja se kreu i qeverisë po bllokon integrimin për Tahirin dhe Xhafajin. Në fillim të seancës Basha kërkoi me do e mos praninë në Kuvend të Edi Ramës dhe Fatmir Xhafajit. Ai u shpreh kështu:
"Mungojnë dy nga kokat kryesore të aliancës së pushtetit me Krimin, Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj. Llogaridhënia e cilëve në këtë moment kyç dhe kritik për vendimarrjen europiane është një detyrim moral dhe politik. Ai duhet largohet një orë më parë. Ka 4 javë që Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj i fshihen të vërtetës. E vërteta është se këtë hënë dhe këtë martë po kam qenë Berlin, jo në vizitë klandestine siç bëni ju. As të paguar me milionat e drogës të kanabis diplomacisë tuaj, por i ftuar nga autoritetet më të larta gjermane për diskutuar shqetësimin e tyre se situata politike në vend 6 javë pas largimit e Edi Ramës nga Berlini, jo vetëm që s'ka shkuar drejt përmirësimit, por ka shkuar drejt përkeqësimit. Në këto kushte, është e paimagjinueshme që Bundestagu apo cili do institucion tjetër europian të rekomandoj atë që kemi kërkuar ju dhe ne, hapjen e negociatave.
Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.